Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Vrhovni tužilac Crne Gore sprečio hapšenje opozicionih poslanika Andrije Mandića i Milana Kneževića. Evropski parlament usvojio rezoluciju o napretku BiH ka Evropskoj uniji. Nekoliko hiljada demonstranata u Beogradu tražilo ostavku gradonačelnika Siniše Malog zbog slučaja Sava Mala. Povodom zahteva udruženja U ime obitelji da se prekine budžetsko finansiranje nedeljnika srpske manjine zbog navodnog širenja mržnje prema Hrvatima. Govorimo i o ideji da se na Kosovu formira komisija za istinu i pomirenje. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je danas da nije iznenađen ishodom jučerašnjeg glasanja predsjedništva Srpske napredne stranke, koje je jednoglasno donijelo odluku da Aleksandar Vučić, predsjednik te političke partije, bude kandidat na predsjedničkim izborima. Na pitanje novinara da li odustaje od kandidature, Nikolić je rekao: dogovorit ćemo se. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović obratila se javnosti povodom 2 godine od preuzimanja mandata. Ona je definisala 7 ključnih problema u hrvatskom društvu, među kojima su između ostalog izumiranje hrvatskog naroda i iseljavanje, podjele, ali i slabost državnih institucija. Mladen Bosić, zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma BH parlamenta, danas je zatražio odgađanje sjednice koja je zakazana za sutra dok ne bude donesena zvanična odluka o nepokretanju revizije presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Šefik Džaferović, predsjedavajući zastupničkog doma, je međutim potvrdio da je inicijativa Bosića odbijena i da će sjednica biti održana. Predstavnici stranaka iz Republike Srpske kazali su da će doći u zgradu parlamenta, ali da neće prisustvovati sjednici. Crnogorski ministar pravde Zoran Pažin izjavio je kako su Svetozar i Miloš Marović dužni da kazne zatvora izdržavaju u Crnoj Gori, reagujući povodom, kako se navodi, tvrdnji koje su se pojavile u medijima da je Miloš Marović dobijanjem državljanstva Srbije izigrao crnogorsko pravosuđe. Bivši visoki funkcioner vladajućeg DPS-a Svetozar Marović osuđen je na 3 godine i 10 mjeseci zatvora zbog korupcije, a njegov sin Miloš na jednogodišnju zatvorsku kaznu zbog učešća o malverzacijama prilikom preprodaje opštinskog zemljišta u mjestu Prijevor iznad Jaza. Policija Kosova potvrdila je na vanrednoj konferenciji za novinare da je u jednom od objekata Filološkog fakulteta pronađeno prijeteće pismo sa potpisom Idila, koje je upućeno u Univerzitetu Prištine. Agron Borovci, portparol policije, dodao da je do sada intervjuisano nekoliko osoba.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg kazao je pred sastanak ministara odbrane NATO-a u Briselu kako će biti preduzeti potrebni koraci kako bi savez bio jak pred poteškoćama sa kojim se suočava. Dvojica maskiranih muškaraca izvršila su danas napad na tursku ambasadu u Švedskoj. Na ambasadu je rano jutro zbačeno nekoliko flaša sa bijelom bojom, a na snimku nadzorne kamere se vidi da su napad izvršile 2 maskirane osobe. Malezijska policija saopštila je danas da se u pritvoru nalazi žena sa putnim ispravama Vijetnama zbog moguće umješanosti u ubistvo Kim Jong-nama, polubrata sjevernokorejskog vođe Kim Jong-una, prenosi Reuters. Najmanje 5 pripadnika lokalnih policijskih snaga i 5 pobunjenika poginulo je danas u napadu Talibana na jedno selo na sjeveru Afganistana. Talibani su iznenadnim napadom preuzeli kontrolu nad selom, rekao je portparol lokalnog šerifa Karim Jureš.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre politička scena Crne Gore. Iako je Skupština ukinula imunitet poslanicima opoziciono-demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, intervencijom vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića sprečeno je njihovo hapšenje. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Dok su lideri opozicionog demokratskog fronta, poslanici Skupštine Crne Gore Andrija Mandić i Milan Knežević, kojima je oduzet imunitet, u zgradi Skupštine čekali hapšenje po zahtjevu specijalnog državnog tužilaštva, stiglo je obavezujuće uputstvo vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića, koje je izdao specijalnom državnom tužiocu Milivoju Katniću, a prema kojem poslanicima Mandiću i Kneževiću neće biti određen pritvor. Kako je saopšteno iz VDT-a, u ovom slučaju ne treba predlagati određenje priređivanje pritvora Mandiću i Kneževiću, jer za to ne postoje razlozi. Lideri Demokratskog fronta su pozdravili odluku Vrhovnog državnog tužioca i sa preskonferencije iz hola Skupštine Andrija Mandić je kazao.
Vrhovni državni tužilac se uključio, rekao bih, u zadnjem momentu, donoseći obavezujuće uputstvo. Mislimo da je to važna stvar za sve u Crnoj Gori, mislimo da je to posebno bitno, ne samo za Demokratski front i opoziciju, nego da je bitno za svakog građanina Crne Gore. I mi želimo sa ovog mjesta da pozdravimo takvu odluku. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je ovaj slučaj izmjestio iz pravne ravni i prenio ga u ličnu ravan gdje dominiraju emocije, a malo to ima veze i sa Ustavom i sa zakonom i sa drugim pravno obavezujućim normama.
Prethodno je na sjednici Skupštine sa 42 glasa poslanika vladajuće koalicije u parlamentu izglasana odluka o ukidanju imuniteta Mandiću i Kneževiću radi pokretanja krivičnog postupka i određivanja pritvora. Specijalno tužilaštvo je tražilo pritvor za Andriju Mandića i Milana Kneževića povodom tvrdnji da je 16. oktobra na dan parlamentarnih izbora pripreman teroristički napad u cilju nasilne promjene vlasti. Opozicioni poslanici, njih 39, bojkotuju rad parlamenta još od oktobarskih izbora, za koje tvrde da su neregularni jer su održani u atmosferi navodnog državnog udara. U ime vladajuće Demokratske partije socijalista poslanik Branimir Gvozdenović je, pošto je glasao za ukidanje imuniteta dvojici poslanika, kazao da bi suprotna odluka značila sprečavanje nadležnih da rade svoj posao.
Zapaljive izjave predstavnika fronta, a i drugih opozicionih partija koje smo bili u prilici da čujemo ovih dana, neće nas pokolebati u namjeri da saznamo sve detalje onome šta se spremalo u izbornoj noći. Nejasna je ta uznemirenost u njihovim redovima i ukoliko je sve neosnovano, kao što tvrde, čude njihove reakcije. Takvim neodgovornim, politički nezrelnim ponašanjem samo potvrđuju sumnje.
Nakon zasjedanja Skupštine, u Skupštinskom holu došlo je do verbalnog incidenta između poslanika Demokratskog fronta i poslanika vladajuće DPS. Dok je trajalo zasjedanje ispred zgrade Skupštine Crne Gore, okupilo se u znak protesta nekoliko stotina pristalica opozicionog Demokratskog fronta koji su nosili transparente sa porukama lažni državni udar i probudi se Crna Goro. Na skupu su u znak podrške kolegama iz DF-a bili i poslanici drugih opozicionih partija. Oba ulaza u zgradu Skupštine obezbjeđivale su metalne ograde i jake policijske snage sa opremom za razbijanje demonstracija, a sa improvizovane bine preko puta parlamenta okupljenim građanima i brojnim novinarskim ekipama obratio se između ostalih i Andrija Mandić, koji je optužujući lidera DPS-a Mila Đukanovića da stoji iza inicijative specijalnog tužilaštva, poručio:
lažu, izmišljaju i podmeću da sa lažnim državnim udarom bilo kakve veze ima bilo ko iz Demokratskog fronta.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini Evropski parlament usvojio je u Strasburu rezoluciju o napretku BiH ka Evropskoj uniji. I pored insistiranja poslanika iz Hrvatske da se naglasi kako je federalizam najbolji princip uređenja BiH, u ovom dokumentu se naglašava da Evropska unija ne može određivati unutrašnju organizaciju zemlje. Više pojedinosti Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Rezolucija poziva Bosnu i Hercegovinu da provede započete ekonomske i socijalne reforme. Naglašava se opasnost od novih podjela, što može biti posljedica političkih razmirica i neprimjerenog načina govora. Izražava se zabrinutost i zbog neprovođenja odluka Europskog suda za ljudska prava. Jasenko Selimović, poslanik Švedske u Europskom parlamentu, kaže da je u cijelosti rezolucija dobra za Bosnu i Hercegovinu.
Traži se vrlo funkcionalna, jedinstvena, pravna država. Što se tiče te neke ideje da se federalizuje zemlja, to svakome je jasno da je to nonsens, jel? Raditi to u zemlji koja ima 16 parlamenata, 3 predsjednika, 300 ministara i tako dalje. Evropu ne zanima niti će se baviti unutrašnjom reformom, nego Evropu zanima da dobije jednu funkcionalnu državu koja će jedinstvenim glasom odgovoriti na taj upitnik koji su nam poslali.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn je u raspravi prije glasanja o dokumentu istakao da Evropska unija neće određivati unutrašnju organizaciju Bosne i Hercegovine.
It will be up to Bosnia and Herzegovina authorities to find legal solutions.
Ovisit će o bosansko-hercegovačkim vlastima da iznađu rješenja koja su sukladna europskim načelima kako bi se osigurala ravnopravnost svih građana bez obzira primjerice na etničko porijeklo.
I pored toga poslanici iz Hrvatske su tražili da buduće uređenje Bosne i Hercegovine bude na principima federalizma. Evo kako je to objasnila Dubravka Šujica.
To mislim da je neophodno kako bi sva tri konstitutivna naroda i naravno manjine u Bosni i Hercegovini uživali jednaka prava. Ovdje posebno ističem prava hrvatskog naroda, njihovo pravo na jezik, na TV kanal i sva ona prava koja im pripadaju i po Dejtonskom sporazumu i po aktualnim vrijedećim zakonima.
U sličnom stilu Željana Zovko je zatražila.
Promjene izbornog zakona na temelju principa federalizma i legitimne zastupljenosti je prvi korak ka povratku povjerenja i stabilnosti da brojni narod neće više drugom narodu birati političke predstavnike. Zatim slijedi provedba presude Ustavnog suda koja će vratiti demokraciju u lokalnu zajednicu kao što je slučaj u Mostaru, gradu taocu dugo godina nametnutog statuta koji se pokazao neustavnim.
Većina poslanika u Europskom parlamentu je prepoznala federalizam kao zahtjev za stvaranje trećeg BH entiteta. Slovački poslanik Eduard Kukan.
I would like to know what does it exactly mean.
Mene bi zapravo zanimalo što to zapravo znači, taj federalizam. Žao mi je, ali meni je to zapravo kao poziv na stvaranje novih entiteta u sustavu koji je već sam po sebi dovoljno složen.
Gotovo istovremeno s raspravom u Europskom parlamentu i u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine vodila se burna rasprava. Poslanik Socijaldemokratske partije Damir Mašić je predstavio rezoluciju kojom se osuđuje inicijativa za federalizaciju Bosne i Hercegovine i njenih entiteta.
Pogotovo u posljednjih mjeseci svjedočimo kao društvo jednom stravičnom intervencionizmu i miješanju unutrašnje stvari i uređenje države Bosne i Hercegovine i to od strane naših najbližih susjeda. Podsjetit ću vas da famozne amandmane su podnijeli zastupnici u Europskom parlamentu i susjedne prijateljske Hrvatske, u kojima se direktno traži federalizacija države Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.
U raspravi su se zatim pokazali oprečni stavovi. Slavica Josipović iz koalicije hrvatskih stranaka je izjavila kako su oni protiv rezolucije SDP-a, jer taj dokument
poziva sve druge stranke u ovom parlamentu da donesu nekakvu rezoluciju kojom bi se, po meni, ja se zaista tako sad ovdje osjećam, ugrozilo i ono malo prava koji ima hrvatski narod u Federaciji Bosni i Hercegovini. Da su Hrvati u Bosni i Hercegovini nejednakopravni, nisu konstitutivni kao ostala dva naroda.
Ismet Osmanović, Stranka demokratske akcije.
Mi ne podržavamo nikakvu federalizaciju na etničkoj osnovi i nikakvu federalizaciju koja treba dalje da cijepa teritorije Bosne i Hercegovine. Eksplicitno smo odbijamo bilo kakvu federalizaciju takvog tipa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Erna Mačkić, urednica Balkanske istraživačke mreže, za zašto objašnjava razloge za kašnjenje u pripremi zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi BiH protiv Srbije za genocid, čiji rok za podnošenje ističe 25. februara.
Mislim da Bosna i Hercegovina kao država se nekako kasno sjetila da uopšte ističe rok, znači sad krajem februara, za podnošenje revizije za presudu. Tako da jako malo prostora je ostavljeno, oglašavaju se i žrtve u Bosni i Hercegovini i traže da se ispune sve pravne mogućnosti kako bi došlo do revizije pomenute presude. Međunarodni pravni stručnjaci koji su direktno bili uključeni i u rad Haškog tribunala i u skupljanje dokaza iz ratnih dešavanja, tvrde da postoje dokazi koji mogu biti osnova za reviziju presude. Mislim da je pravni tim Bosne i Hercegovine koji je zastupao Bosnu i Hercegovinu prije donošenja te prve presude trebao u stvari da vodi računa, da ispituje svaki segment koji se dešavao kada je u pitanju i rad Haškog tribunala i kada su u pitanju donesene presude. Otkrivanje masovne grobnice, jedne od najvećih masovnih grobnica Tomašice, da su trebali voditi računa i ispitati koliko ti dokazi mogu biti opravdani da bismo išli, znači, na reviziju presude.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U regionalnom programu Politička scena Srbije. Hitnu ostavku i hapšenje gradonačelnika Beograda Siniše Malog zatražilo je nekoliko hiljada ljudi na protestu u centru grada zbog nezakonitog rušenja objekata u Savamali, a koji se nalazi u zoni izgradnje projekta aktualne vlasti Beograd na vodi, zabeležio Zoran Glavonjić.
Ovo su naše ulice! Ovo su naše obale! Tigran! Tigran!
Čiji grad, naš grad, i na osmom protestu u organizaciji inicijative Ne davimo Beograd bila je glavna poruka vlastima i pravosuđu koje nije procesuiralo naredbodavce i izvođače rušenja u izbornoj noći u Savamali. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić poručila je da građani Srbije ne smeju da dopuste da premijer odlučuje o ovom slučaju.
Juče je presudu doneo Aleksandar Vučić. Vučić koji umišlja da je sve, pa i da je vrhovni sudija u ovoj zemlji. On je doneo presudu koja glasi: lažni doktor Siniša Mali će odgovarati samo pred sudom svoje partije.
Protest je održan par dana nakon izjave supruge gradonačelnika da je upravo on, Siniša Mali, organizovao rušenje u Savamali, a poklopio se sa proslavom Dana državnosti Srbije. Pozorišna rediteljka Minja Bogavac rekla je da se ne sme živeti u laži.
Neprekidno ponavljajte da se Dan državnosti slavi samo kada imaš državu čije institucije funkcionišu. Nemojte da im pustimo da se zaigraju, jer Beograd nikad nije ni bio mali. Naš grad!
Protest su podržali i policijski i vojni sindikat, koji su prethodnih meseci također na ulici tražili građanska prava, kao i pojedini sindikati namenske industrije i prosvete. Na ovom skupu su osim Beograđana bili i građani Niša i Novog Sada. Tokom ovog mirnog protesta građana u Beogradu su bile primetne jake mere bezbednosti, policijski džipovi, stotine uniformisanih policajaca koji su stigli kombijima i autobusima, kao i veliki broj policajaca u civilu. Jedan od ključnih događaja u Hercegovačkoj ulici u Savamali u noći između 24. i 25. aprila 2016. bio je da se policija nije odazvala na pozive građana koji su prijavili da osobe u civilu maskirane kapama, fantomkama, građevinskim mašinama ruše privatne objekte i pod pretnjama nezakonito hapse očevice. Zašto policija, koja je formalno u službi svih građana koji je i plaćaju, nije odgovorila na pozive i ko je to naredio, nadležni još nisu odgovorili. Vesna Rakić-Vodinelić pozvala je kolege u pravosuđu da se oslobode uticaja politike.
Zakleli ste se da ćete štititi ustav i zakone od svih, pre svega od vlasti. Istinu o rušenju, o Savamali, o Beogradu na vodi, toj velikoj himeri. Ovo je naš grad, ovo je naš grad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije podom zahteva udruženja U ime obitelji da se prekine budžetsko finansiranje nedeljnika srpske manjine Novosti zbog navodnog širenja mržnje prema Hrvatima. Izrugivanje nacionalistima i onima koji šire mržnju nije širenje mržnje, poručuju iz Novosti. Iz Zagreba Enis Zebić.
Punih 17 stranica izvješća s ilustracijama i citatima poslala je rigidna prolajferska udruga U ime obitelji na sve bitne adrese u hrvatskim vlastima, tražeći da se ukine proračunsko financiranje tjednika srpske manjine Novosti i da im se sljedeće 3 godine zabrani apliciranje za proračunska sredstva. Naime, oni tvrde da Novosti u svojim tekstovima potiču na netoleranciju i mržnju prema većinskom hrvatskom narodu, grubo vrijeđujući njega, smisao njegove državnosti i suverenosti, njegovu vjersku pripadnost i samu Republiku Hrvatsku. Kako su naveli. Novosti su kadrovski i novinarskim pristupom dijelom nastavak legendarnog Feral Tribuna i upravo u tekstovima bivših feralovaca nalazi U ime obitelji većinu citata kojima ilustriraju svoj zahtjev. Tako Boris Dežulović piše da je HDZ od retardirane Hrvatske napravio šupak Balkana, koji mjesec ranije kaže da Hrvatska uopće nije država, već paradržava. Viktor Ivančić piše kako su mu se mnoge pojave popele na vrh glave, ali citiramo, dvije se posebno ističu, Bog i Hrvati, a ima i citata drugih autora. Novosti su za prošlu godinu dobile 425 tisuća eura iz državnog proračuna, zaočekivati je da će toliko dobiti i za ovu godinu i čelnica U ime obitelji Željka Markić traži da im se to obustavi.
To vam je oko 280 tisuća kuna mjesečno za novine koje šire mržnju, toleranciju, netrpeljivost prema pripadnicima hrvatskog naroda. U Hrvatskoj financirane su javnim novcem. Dakle, to nije predviđeno kriterijima. Treba da se držati kriterije, pošteno raditi svoj posao. Kogod želi pisati ovakve stvari, moraju se pronaći financijere za to.
Glavni urednik Novosti Nikola Bajte u izjavi za naš program upozorava da Željka Markić lažno prikazuje kriterije po kojima Savjet za nacionalne manjine dodjeljuje ta sredstva manjinskim glasilima i odbija sve njihove optužbe.
Njihov cilj je huškanje, stvaranje animoziteta prema tjedniku Novosti, a posredno i prema srpskoj nacionalnoj manjini. Oba ta učinka su potencijalno vrlo opasna. Ni u jednom tekstu Novosti ne šire mržnju prema hrvatskom narodu.
A što Novosti u stvari rade, Nikola Bajto?
I u našim tekstovima borimo se upravo protiv nacionalizma sa bilo koje strane, izrugujemo se nacionalizmu sa bilo koje strane, nije širenje mržnje. To je borba protiv mržnje. To je borba protiv nesnošljivosti.
U zaštitu Novosti ustalo je Hrvatsko novinarsko društvo. Njegov predsjednik Saša Leković za naš radio kaže.
Ovaj napad udruge U ime obitelji na tjednik Novosti, Hrvatsko novinarsko društvo zbog toga vidi kao dio orkestrirane hajke na nepodobne, neprofitne i druge medije, te udruge civilnog društva. Ta je hajka vrlo opasna po demokratske vrijednosti u hrvatskom društvu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I za kraj ovog dela našeg programa o ideji da se na Kosovu formira komisija za istinu i pomirenje. Uspjeh će biti veći ukoliko se uz djelovanje komisije paralelno vode sudski procesi protiv onih koji su počinili ratne zločine, ocjenjuju za naš program stručnjaci za ljudska prava i Balkan. A povodom inicijative predsjednika Kosova Hašima Tači je da se na Kosovu uspostavi ovakva komisija. Širom svijeta uspostavljeno je više od 40 komisija koje su se bavile utvrđivanjem istine i pomirenjem nakon oružanih sukoba ili apartheida. Cilj takvih komisije je dokumentovanje zločina i iskustava kako bi se spriječilo ponavljanje prošlosti. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Profesorka međunarodni i javni odnos na Kolumbiji univerzitetu i aktivistkinja za ljudska prava Tanja Domi ocenjuje za naš program da uspjeh komisije zavisi od mnogo faktora. Najvažnije je onaj da u tom procesu moraju da budu uključene sve grupe i zajednice, ne samo pojedinci direktno pogođeni ratom. U slučaju Kosova, dodaje ona, malo je zabrinjavajuće što institucije iniciraju tu ideju, jer ona mora da se sprovede u saradnji sa zajednicama, nevladinim sektorom, advokatima te aktivistima za ljudska prava. Komisija zaista treba da spoji ljude u tom procesu i treba da postoji iskrena posvećenost da se zaista dođe do istine. U principu, ideja je dobra, ali to mora da bude podufat zajednice, navodi ona. Jedna od poznatijih komisija za uspostavljanje istine i pomirenje, dodaje Domi, bila je ona u Južnoj Africi, koju je predvodio južnoafrički anglikanski nadbiskup i borac protiv apartheida Desmond Tutu, a kojeg je na to mesto imenovao Nelson Mandela. Oni su pokrenuli komisiju kako bi se govorila i dokumentovala istina nakon 45-godišnjeg apartheida. Rad te komisije propratile su i kritike jer je određeni broj počinioca zločina bio amnestiran, ali nakon apartheida želja za komisijom je bila jasna, dodaje Domi. Ukoliko se apsolutno sve ne dokumentuje i ukoliko žrtve ne progovore o svojim iskustvima, može doći do zaboravljanja prošlosti. Oni koji zaboravljaju prošlost mogu ponoviti tu prošlost. To je razlog zašto postoji komisija i zašto je ona uspostavljena u Južnoj Africi, navodi Domi. Jedna od preporuka je također da rad komisije ne traje predugo. U Južnoj Africi ovaj proces je trajao 7 godina, a preporučuje se kraće od toga jer su veće šanse da se proces završi uspješno i da ima podršku. U Peru, na primjer, proces je trajao 2 godine, od 2001. do 2003. i smatra se uspješnim. Dakle, u tim zemljama ljudi su se okupili u razvojni zapisnik i oni su svedočili pred komisijom koju su uglavnom činili advokati za ljudska prava, objašnjava Domi. Naglašava, međutim, da je veoma teško doći do mira ukoliko se ne zadovolji pravde i ukoliko nije bilo sudskog procesuiranja počinioca zločina. I Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sedištem u Londonu, navodi da postupci koji se vode pred takvim komisijama mogu dopuniti krivične postupke i u tom slučaju najbolje rješenje je kombinacija komisije i suda. Ali to je veoma komplikovano uraditi. Jedan od glavnih izazova je da li Komisija za istinu i pomirenje može da dobije politički kredibilitet, odnosno da li može egzistirati u datoj političkoj situaciji. Drugo pitanje je da li će se žrtve naći uvređene ukoliko rad komisije zameni suđenja. Mnoge žrtve će zapravo željeti sudske procese jer oni žele kaznu onima koji su počinili zločine, kaže Ellis. Koliko je uspeh komisije moguć u slučaju Kosova? Ellis podsjeća da je sada već počeo sa radom specijalni sud za ratne zločine u Hagu, te kaže da je to pozitivno i za eventualni rad komisije. Komisija za istinu i pomirenje može pomoći u približavanju društava, tako što će se omogućiti objektivna istraga počinjenih zločina i izricanje kazni, ali i objektivna priča o tome šta se desilo, smatra on. Ellis naglašava da komisija nikako ne treba da zameni standardni krivični postupak, naročito protiv pojedinaca koji su bili na rukovodećim mestima i koji su bili odgovorni za najužasnije zločine. Tim pojedincima se ne smije omogućiti nikakav stepen amnestije ukoliko se ona desi tokom rada komisije, kaže Ellis. Ipak, glavno pitanje u radu komisije je podrška žrtava tom procesu. Žrtve moraju biti deo svih postupaka rada ove komisije. Prva stvar koja treba da se uradi jeste dopiranje do civilnog društva i žrtava. Ne izjave vlade o tome šta planira da uradi, već jedan pristup saradnje sa glasom žrtava i njihovi porodici u tom postupku, jer radi se o pomirenju, o jednoj vrsti rezolucije, o nečemu što se desilo. To je moguće samo ukoliko su oni koji su pogođeni tim zločinima deo procesa. Ellis naglašava da bi legitimitet bilo koje takve komisije bio kompromitovan ukoliko postoji političko mešanje. Mora postojati kreativan, nepristrasan i fair način i treba se formirati tako da se žrtve osjećaju da je neko saslušao, da je pravda zadovoljena i u sudu i pred komisijom. Ako je sve urađeno kako treba, to može doprineti mirnom završetku i pomirenju nakon počinjenih užasnih zločina. Na Kosovu taj proces treba biti uključeni i međunarodni akteri kako bi komisija imala legitimitet, zaključuje on. Predsjednik Kosova Hašim Tači je prilikom predstavljanja svoje ideje o formiranju komisije za istinu i pomirenje kazao da ona zbog specifičnosti Kosova i samog Balkana ne bi sledila metodologiju komisije neke druge zemlje. Dodao je da ona neće zameniti pravosudni mehanizam niti dijalog Kosova i Srbije. U međuvremenu porodice nestalih ratnih žrtava izjasnile su se da pre pomirenja mora da se zadovolji pravda i da se rasvetli sudbina nestalih. Podsjetimo, Vojislav Koštunica je kao predsjednik Savezne Republike Jugoslavije 2001. godine formirao Komisiju za istinu i pomirenje, koja nije nikada zaživela. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Crnogorski vrhovni tužilac izdao specijalnom državnom tužiocu obavezujuće uputstvo prema kojim poslanicima Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću neće biti određen pritvor. Tomislav Nikolić izjavio da nije iznenađen odluci da Vučić bude kandidat za predsjedničke izbore u Srbiji. Stranke iz Republike Srpske najavile da neće doći na sutrašnju sjednicu BH parlamenta dok ne bude donesena zvanična odluka o nepokretanju revizije presude po tužbi BiH protiv Srbije. Generalni sekretar NATO-a pred sastanak ministara odbrane NATO-a izjavio da će biti preduzeti koraci kako bi savez bio jak pred poteškoćama sa kojim se suočava.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. Prijatno!